de la versetul 13 până la versetul 20. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului, al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Alături de lucrurile care ne-au fost prezentate de fratele Ionel, dânsul s-a cantonat mai ales în latura foarte practică, foarte aplicativă. Acest capitol este un capitol doxologic sau un capitol de închinare. Și pentru că suntem în criză de închinare, pentru că trăim vremurile acestea așa de tumultoase și așa, aș sugera să reținem că unul dintre capitolele care poate să ridice duhul nostru de închinare este capitolul 1 din Coloseni, dar nu doar capitolul 1, capitolul 1 din Efeseni, capitolul 3 din Efeseni, capitolul 1 din Epistola către Evrei, capitolul 8 din Evanghelia după din Epistola către Romani, de la versetul 28 până la 39, sunt asemenea comori în Scriptură care îl prezintă pe Domnul Iisus într-un mod succint și în texte foarte, foarte concentrate, este foarte multă esență dumnezeiască. Aș sugera să ne gândim la lucrul acesta și atunci când avem probleme cu închinarea, fie la modul personal, fie într-o întâlnire de grup, să facem apel la asemenea izvoare de inspirație pentru închinarea noastră. Dar nu numai atât. Mai sunt și versete din Scriptură care reușesc, versete singulare din Scriptură care reușesc să provoace închinarea noastră. Aș spune câteva scurt de tot, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, a Lui să fie slava în veci, amin. Și mai înainte de versetul acesta 36, dacă începem de la 33 din Roman, din Epistola către Roman capitolul 11, la sfârșit de la 33 la 36, sunt asemenea comori. Este versetul din Iuda, versetul 24-25, este Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de la versetul 1 până la 3, este 1 Ioan, de la capitolul 1, de la versetul 1 până la 3, și altele. Sigur că și în Vechiul Testament, citind în Psalm, citind în Isaia, sunt atâtea comori și chiar în legea lui Moise, atâtea texte care poate să-L mărească la adevărata dimensiune pe Dumnezeul nostru și să ne așeze pe noi la adevărata noastră dimensiune. Deci textul de aici este special și am mai subliniat un lucru pe care noi l-am mai subliniat în adunare. Epistola către Efeseni și Epistola către Coloseni parcă sunt la Indigo. Aproape 70-80% din Epistola către Coloseni se regăsește în Epistola către Efeseni. Aceasta are o semnificație profundă. Așa cum Domnul Iisus în zilele vieții sale pământești avea ca formulă de exprimare adevărat, adevărat vă spun. Evanghelia Harului, concentrată în această descoperire dumnezeiască pe care a primit-o Apostolul Pavel de la Domnul Iisus, am vrea să notăm ceea ce omul acesta spune, nu spune de la el și nu spune nici măcar doar prin Duhul Sfânt ca formulă de exprimare, ci spune din cer, dintr-o revelație a unui Hristos ceresc. De aceea să luăm seama la aceste epistole de învățătură, în mod special în seara aceasta, Epistola către Coloseni. Repet, se regăsește în Efeseni sau invers, se regăsește în Coloseni ceea ce se spune în Efeseni. Și dacă așa stau lucrurile, să luăm aceste adevăruri pe care le spune Apostolul Pavel cu aceeași formulă din partea Domnului Iisus, de data aceasta un mântuitor ceresc care rostește prin gura acestui om această expresie, adevărat, adevărat vă spun. Acum, privind spre acest text din Scriptură, spre această doxologie, spre această cale practică de închinare, am putea sumariza acest pasaj în felul acesta, să-L încoronăm, să-L încununăm pe Domnul Iisus, acela care este suprem, care este mai înainte de toate lucrurile, sau care este numărul unu, ca să folosesc o expresie care se poartă astăzi în uzajul lumii, numărul unu. Învățătorii stricați din vremea aceea, gnosticii de atunci, vreau să-L detroneze pe El din poziția aceasta de numărul unu. Și astea fac și celelalte religii de astăzi. Domnul Iisus a amestecat cu Buddha, a amestecat cu Mahomed, a amestecat un proroc între proroci. Apostolul Pavel are grijă să spună că singura cale care duce spre Dumnezeu este doar aceasta, una singură, Domnul Iisus și El răstignit, și El înviat, și El înălțat, și El cel care mijlocește, și El care împărățește, și Cel care vine. Privind spre acest text, am putea înțelege o aplicație practică pentru noi. Spun cei care cercetează în vremurile acestea de astăzi ce se întâmplă prin lume, este că dacă există o amenințare evidentă la adresa păcii și securității lumii, a acestui curent de religie, mahomedanismul, musulmanismul, oamenii au constatat că de fapt adevărata problemă sau numărul unu, dacă tot vorbim de numărul unu, în problema lumii este ateismul. În vremuri ca acestea, ateismul prinde rădăcini înfricoșătoare. Ateismul crește în proporții nebănuite. Sondaje de opinie care s-au făcut până și în țara noastră, despre care se spune că este o țară creștină, sunt tulburătoare și sunt dureroase cu privire la preocupările de credință ale oamenilor sau lipsa, de fapt, de preocupare cu credința mântuitoare. Deci ateismul este o problemă adevărată și reală în lumea aceasta în care trăim. Și am făcut această precizare pentru că în textul acesta, după ce vom spune câteva cuvinte despre această încununare a Domnului Iisus prin patru aceste adevăruri zguduitoare, El este Mântuitorul. Versetul 13 și 14, El este Creatorul. Versetul 15 până la 17, El este Capul Bisericii. Și nu în ultimul rând, El este conciliatorul sau împăcătorul tuturor lucrurilor. Privind spre aceste patru adevăruri mari, unul dintre ele, acesta la care o am să revin, spune despre faptul Iisus că Domnul Iisus este creatorul tuturor lucrurilor. Și că această revelație generală pentru toți oamenii este suficientă pentru credință, nu este însă suficientă pentru mântuire. Iar aceia care se supun și care recunosc în respect și în teamă și în frică de Dumnezeu că El este Creatorul, pot să aibă parte de revelația specială, revelația mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. Dar, privind spre această poziție a Lui de Mântuitor, și data trecută sau acum câteva dăți când am început noi această epistolă și nu fac decât să repet, am notat aceste câteva lucruri care sunt la îndemâna noastră a tuturor. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului sau ne-a eliberat. Și aș face un comentariu scurt. Puterea întunericului crește. Puterea întunericului necredinței, apropo de ceea ce spunea mai înainte. Puterea întunericului moral. Trăim așa într-o beznă înfricoșătoare și Cartea Sfântă spune despre această putere nemaipomenită. Spunea Apostolul Pavel, tot apropo, tot de un text de ăsta doxologic din a doua Corinteni, capitolul 4, Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric ne-a luminat inimile ca să facem să străducească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. De sub puterea întunericului. Eliberare. Și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei sale. Dacă prima vorbește despre o salvare de pericol, a doua vorbește despre biruință, despre victorie. Ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei sale. În versetul 14 este acest verset scump pe care îl știm așa pe din afară, seamănă așa de bine cu Efeseni capitolul 1, versetul 7. Acolo spune, în el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor. Aș vrea să spun că este așa o criză astăzi de a învăța pe din afară cuvântul lui Dumnezeu și când te intersectezi cu situații în care să întrebi pe cineva despre iertarea de păcate, nu puțin sunt aceia care se împodmolesc la un verset așa de simplu, de simplu de memorat, într-adevăr complex și sublim în mesajul lui, și provoc pe frați și pe surori să ne apucăm să citim cuvântul și să-l memorăm, ca să putem să-l cugetăm asupra lui atunci când nu avem Biblia cu noi. În el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului său. Sigur, noi îi spunem mecanic, ce bine ar fi dacă am putea să și cugetăm asupra lui. Aici se spune, în care avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor. Asta spune despre răscumpărare și spune, bineînțeles, despre iertare. Ce adevăruri scumpe, aș vrea așa să spun, doar să subliniez. Avem toți iertarea păcatelor. Avem toți dreptul să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Avem o naștere din nou adevărată. Este vremea să ne punem foarte serios această întrebare pentru noi și pentru copiii noștri și pentru cei din jurul nostru. Aici lucrurile sunt prezentate de Apostolul Pavel în scrind acestor credincioși din Colose, din Efes, sunt prezentate aceste lucruri la trecut, s-au întâmplat. Dacă ar fi pentru adunarea noastră, dacă ar fi să vină cineva și să spună aceste lucruri pentru noi, ar putea să le spună la trecut ca un fapt împlinit, adevărat, real? Și apoi spuneam despre acest al doilea adevăr sublim, el este Creatorul. Și dacă el este Creatorul, am notat eu aici câte ceva în lumina textului. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Chipul Dumnezeului celui nevăzut. Aș dori să aduc aminte, apropo de un verset de închinare, este scris în 1 Timotei capitolul 1, putem să-l găsim acolo în Scriptură. Dumnezeul pe care niciun ochi nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea. Dumnezeul impenetrabil, Dumnezeul ascuns, Dumnezeul inaccesibil, Dumnezeul cel veșnic, creator, susținător, stăpân. Ei bine, Cartea Sfântă spune aici că a venit cineva în chip uman și a avut libertatea să spună la sfârșit de viață. Spunea cineva, arată-ne pe Tatăl. Și Domnul Iisus, mirat, efectiv mirat, zice, stai, cum mă întrebi să ți-l arăt pe Tatăl? Nu l-ai văzut? Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Ce minune, ca într-un chip uman, totuși, El să fie reflectarea, să fie chipul, să fie întruchiparea, să fie imaginea Dumnezeului celui veșnic. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Și apoi se spune cel întâi născut din toată zidirea. Sigur că este o expresie a Scripturii care nu vorbește despre factorul timp, ci despre factorul poziție. El este mai înainte de creație. Creația este după El. El este Creatorul. El este fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții. Veșniciile și timpul s-au născut din El, dar Nu știm niciodată când s-a născut El, pentru că El este cel veșnic, cel întâi născut din toată zidirea. Ce slavă! El este numărul 1. Creația este după El. Și dacă citiți Evrei capitolul 1, spune Cartea Sfântă că această creație va fi făcută sul, precum o manta, și va fi pusă deoparte pentru ca să facă ceruri noi și un pământ nou. Citiți Apocalipsa 21 mai departe, Apocalipsa 22. Creația este infinit mai mică decât El. Creația reprezintă ceva din slava Lui, dar niciodată nu-L poate epuiza pe El. Pe El nu-L poate epuiza nimic. În ordinea aceasta în care scrie apostolul, ar fi de cugetat nu neapărat la nivel de învățătură, lucrurile încep cu mântuirea, apoi urmează creația, apoi urmează biserica și apoi urmează iarăși ceva din expresia mântuirii sau împăcarea cu Dumnezeu. Aceasta ne spune că mântuirea este înainte de creație. Sună ciudat, nu? Cartea Sfântă spune despre mielul înjunghiat înainte de întemeierea lumii. Repet, mielul înjunghiat înainte de întemeierea lumii. Aceasta ne învață că în gândul lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, a doua creație care este biserica este infinit mai mare decât prima creație, care este trecătoare. Biserica nu este trecătoare. Creația este trecătoare. Noi cei de aici, despre care spuneau frații și în poezie și în rugăciuni, noi ca ființe trupești suntem trecători și totuși suntem netrecători, pentru că suntem în El și în El totul este veșnic. De aceea, aceasta ne poate ridica din descurajările noastre, din necazurile noastre, din durerile noastre. Ele sunt trecătoare, și necazurile, și durerile, și lipsurile, și problemele acestea prin care trecem. Dar mergem spre veșnicie și mergem spre veșnicie pentru ca bucuria să nu mai aibă limită, să nu mai aibă hotar. O bucurie veșnică le va încununa capul. Este o altă expresie a Scripturii. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile. Rețineți această expresie în acest verset, prin care parcă îl reținem pe acest verset spus de același apostol în Roman capitolul 11, versetul 36. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Dacă am putea acest cuvânt, toate lucrurile, să le dăm un nume concret din viața noastră, din problemele noastre, din mântuirea noastră, din rostul nostru, atunci acest verset ar deveni, dacă vreți, precum Ioan capitolul 1. Dacă în vechiul legământ era acest cuvânt de cunoștință, de apelativ, eu sunt cel ce sunt, în capitolul 1 din Evanghelia după Ioan, începe acest eu sunt cel ce sunt să se deschidă în toată Evanghelia. Eu sunt pâinea ta, eu sunt calea, adevărul și viața, eu sunt învierea și viața, eu sunt lumina lumii, eu sunt adevărata viță. Și lucrurile pot continua. Se deschide cercul și pentru noi, dacă am citi nu la modul abstract, ci dacă Duhul lui Dumnezeu ar aplica acest cuvânt, pentru că prin El sunt toate lucrurile. Negreșit, la nivelul macrocosmos, toate sunt. Galaxiile, microcosmosul, tot ce vedem. Dar dacă am putea să spunem, pentru El sunt toate lucrurile din viața mea. Din familia mea. Din relațiile mele. Totul este pentru El. Spunea cineva, exagerând un pic, că dacă toate lucrurile se țin prin El, am ajuns deja la susținere, dacă ceva scade din mână, înseamnă că n-a ținut El. Sigur, este o exagerare. Nu vreau să devin mistic, dar vreau să spun în același timp că stăm în picioare datorită Lui și că ne prăbușim dacă El își retrage mâna. Nici nu realizăm cât de mult depindem de El. Am fost de dimineață până la un spital și mă uitam acolo la un om care abia mai respira și parcă erai tentat să stai așa și să zici în momentul următor totul s-a stins, s-a terminat. Toate se țin prin El. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri. Și aș vrea ca acest toate să fie un exercițiu de credință și de cugetare pentru noi. Mă gândesc ca să nu uit o aplicație. Dacă ne uităm la un mobil de ăsta de ultimă oră și putem să zicem, Doamne, l-am cumpărat sau l-am primit sau mă pot folosi de computerul ăsta sau de laptopul acesta sau altceva. Și dacă eu ca și creștin zic, Doamne, îți mulțumesc că ai dat minte la acești oameni ca să poată să facă acest lucru. Acest lucru dintr-o dată intră în sfera aceasta, toate lucrurile. Și acest lucru sfințit de rugăciunea mea, de recunoștința mea, de atenția mea, că acest lucru pe care l-am, este prin înțelepciunea Lui, este prin ceea ce a dat El oamenilor, treaba lor dacă n-au mulțumit, asta e problema lor, treaba lor dacă nu s-au închinat pentru ceea ce au făcut, pentru ceea ce au primit. Dar toate lucrurile, asta înseamnă tot ce ține de noi. Repet, problemele noastre de viață, de sănătate, copiii noștri, dacă în fiecare zi am deschide cercul acesta la tot, toate, și am introduce acolo toate dintr-o zi, altfel ar arăta viața noastră și altfel am trăi evlavia de a primi din mâna Lui și binele și răul, și necazul și suferința și bucuria și binecuvântarea, dar am să încerc să trec mai repede pentru că timpul s-a apropiat de sfârșit. Toate lucrurile sunt pentru El. Toate sunt prin El, dar toate sunt pentru El. Nimic nu este al nostru. Se certau doi băieți prin 80, doi băieți, unul de 4 ani, altul de 5 ani, dintr-o familie numeroasă, și i-am surprins tocmai în această discuție. Unul zicea, peste 2 zile, zice, este ziua mea. Iar celălalt zice, nu e adevărat. Unul avea 4 ani, unul avea 5 ani. N-a spus Domnul Iisus că toate zilele sunt ale Lui? Discuție între doi. Dar am vrut așa să fac această precizare. Când discuția aceasta am învățat ceva, că părinții au învățat că toate sunt ale Lui. Și zilele, și zilele onomastice sunt tot ale Lui. Toate sunt ale Lui. Dar mai ales zilele mântuirii noastre. Făceam noi odată o constatare întreagăt. Suntem așa de legați de nașterea noastră și este bine că este creația lui Dumnezeu, suntem creația lui Dumnezeu. E o minune că am ajuns până unde am ajuns. Dar în ordinea aceasta pe care o prezintă Scriptura, este rar să găsești credincioși care să zică astăzi este ziua mea când m-am întors la Dumnezeu, azi e ziua onomastică. Astăzi trebuie să o celebrez, să mă rog, să mulțumesc, să am o părtășie. V-aș provoca la lucrul acesta. Care știm zilele onomastice ale copiilor noștri, dar știm zilele lor când s-au întors la Dumnezeu? Este așa, apropo, toate sunt pentru El. Toate sunt pentru El. Și apoi, El ține toate lucrurile împreună. Noi avem toate, dar toate sunt risipite. Prin mintea noastră, toate sunt risipite. Prin imaginațiile noastre, prin relațiile noastre, prin tumultul în care trăim. Zice totul, dar totul este vraiște în toate direcțiile. Mântuirea este într-o parte, trăirea este în altă parte, necazul este în altă parte, suferința este în altă parte. Totul este așa o tabula rasa. Mă gândesc la acest cuvânt. Eu am intrat deja în domeniul aplicativ. Toate se țin prin El. El le unește pe toate. Ca să putem avea o înțelegere clară a mântuirii lui Dumnezeu, eu și dumneavoastră avem nevoie ca în rugăciune și ca în dependență de Dumnezeu să-L rugăm de fiecare dată. Doamne, așează și bucățica aceasta acolo, în această imagine totală, ca să înțeleg, ca să pricep, ca să te laud. Toate se țin prin El. El este susținătorul tuturor lucrurilor. Lăsați-mă doar să spun două cuvinte despre, mai înainte de susținătorul tuturor lucrurilor, El este capul bisericii. Și Numai cuvântul acesta ar putea să fie un subiect pentru seara, pentru duminica seara, până când vreți dumneavoastră, adică subiectul despre faptul că el este capul bisericii. Aici sunt doar enunțuri, e puțin spus enunț. Toate aceste adevăruri sunt dumnezeiești. Lăsați-mă însă să las deoparte lucrul acesta, pentru că nu e timpul acum să vorbim despre aceasta, deși este o realitate că el este capul bisericii. Iar biserica este o nouă creație, biserica este bijuteria lui Dumnezeu, biserica este hărăzită să fie mireasa Domnului Hristos pentru veșnicie, într-o relație cu el de o intimitate și de unire care depășește mintea noastră umană. Vreau să remarc doar, ca să mă țin de cuvânt, să subliniez încă o dată care mi se pare că este cuvântul de ordine din această epistolă. Cuvântul de ordine din această epistolă cred că este în versetul 18 și cu aceasta am să închei, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Fie ca Domnul să ne ajute, ca prin har, prin ascultarea de adevăr, printr-un exercițiu de credință, prin lepădarea de noi înșine, prin smerirea noastră, prin folosirea necazurilor și încercărilor prin care ne trece Domnul, să ajungem, să-L așezăm, să-L sfințim la modul practic pe Domnul Iisus, să-L recunoaștem ca numărul 1 în viața noastră. Amin.
Amin.